rooleja tutkimusyhteisössä tai yliopistoyhteisössä. Yhteisössä on opiskelijoita, tutkijoita, opettajia, hallintohenkilökuntaa ja yhteisöön kytkeytyy aika läheisesti monenlaisia tukitoimenpiteitä tai julkaisuorganisaatiot ja niin edespäin. Mutta tällä videolla käsittelen nyt joitakin rooleja, keskeisiä rooleja, jotka tutkimusyhteisössä esiintyvät. Ja aloitetaan opiskelijan roolista. Opiskelijalla on melko tärkeä asema tutkimusyhteisössä laajassa mielessä siinä mielessä, että nykyiset opiskelijat ovat, tai osa nykyisistä opiskelijoista on tulevia opettajia ja tutkijoita, ja kyse noin sosiologisessa mielessä on siitä, että opiskelijoista nyt sitten tulee uusia tutkijasukupolvia, ja tällä tavoin tutkimusyhteisö ikään kuin uusintaa itseään. No, opiskelijan roolista voidaan kysyä yleisesti, että millainen on hyvä opiskelija, jos ajatellaan tämmöistä hyve-eettistä näkökulmaa. Eli minkälaiset luonteenpiirteet ovat hyvällä opiskelijalla, ajatellen nyt sitten tulevaa ammattimaista asiantuntijuusasemaa. On varmastikin käytännössä erilaisia mielikuvia siitä, että millainen on hyvä yliopisto-opiskelija tai tutkimusyhteisön tuleva toimija. Ja ehkä ensimmäisenä saattaa tulla mieleen, että älykkyyspiirteenä olisi ensiarvoisen tärkeä. No, varmaan jonkun tasoista älykkyyttäkin vaaditaan opiskelijalta, mutta välttämättä nyt ei tutkimukset osoita, että hyvät tutkijat olisivat jotenkin erityisen älykkäitä. Sen sijaan luonteenpiirteistä tärkeämmäksi näyttää osoittautuvan uteliaisuus ja kriittisyys ja sitkeys ja tämän tyyppiset asiat, eli tarmokkuus ja asiassa pitäytyminen ja asioiden selvittäminen loppuun asti mieluusti on sellaisia luonteenpiirteitä, jotka kytkeytyvät hyvän opiskelijan ja menestyksekkään opiskelijan luonteenpiirteisiin. No, jos sitten erityisesti ajatellaan sellaisia moraalisia piirteitä, jotka opiskelijalla ovat edellytyksenä menestyksekkäässä opiskelussa, niin tietysti sellainen rehellisyys on tärkeä piirre. On tärkeää, että esimerkiksi kurssityöt tehdään paitsi tunnollisesti, niin myöskin sitten antaen tunnustus lähteelle, eli kerrotaan se, että mistä ajatukset ovat peräisin. Tehdään itse työ, vältetään siis plagiointia, opetellaan tieteellinen viittauskäytäntö ja tieteellinen kirjoittamiskäytäntö, jossa olennaista on esittää omat ajatukset rehellisesti ja antaa tunnustus sitten muiden esittämille ajatuksille. No, tiedollisessa mielessä, tiedollisten arvojen suhteen, niin kriittinen asenne lienee se, mikä useimmiten ensimmäisenä tulee tässä yhteydessä esille. Eli ei olla dogmaattisia tai ei olla hyväuskoisia ja uskota kaikkea mitä esille tulee, vaan ollaan valmiita kyseenalaistamaan. Tieteessä ei ole oikeastaan ideaalissa mielessä sijaa auktoriteeteille siinä mielessä, että asiat pitäisivät paikkaansa vain koska auktoriteetti näin ilmaisee. Eli periaatteessa auktoriteetitkin pitäisi pystyä kyseenalaistamaan. Auktoriteetti, usko kuuluu johonkin paremminkin ei-tieteelliseen piiriin ja voidaan ajatella, että tiede edistyy paremminkin sitä kautta, että asetetaan mahdollisimman tiukan kriittisen tarkastelun alaiseksi kaikki, myös auktoriteettien ja tunnettujen ja kuuluisien tieteilijöiden esittämät ajatukset. Kriittisyyden ohella varmaan tärkeä luonteen piirre on älyllinen nöyryys, eli sen asian tunnistaminen, että yksittäisen tutkijan tietämät asiat voivat parhaimmillaankin olla häviävän pieni murto-osa kaikesta tieteellisestä toiminnasta. Ja voisi ajatella, että tieteen eräänlainen vahvuus on siinä, että siellä on usein erilaisia vastakkaisiakin näkemyksiä ja tendenssejä, jotka sitten kriittisen ja argumentatiivisen keskustelun myötä jalostuvat paremmiksi käsityksiksi, paremmiksi totuudellisuuden mielessä. Ja vaikka tieteen historiaa usein esitetään semmoisen niin kuin suurten hahmojen historiana, niin tosiasia on se, että tieteen edistyminen on edellyttänyt valtavasti työtä ja myös niiltä, jotka eivät sitten ole niminä jääneet historian päähahmoiksi. Päähahmotkin ikään kuin nousevat korkealle vain sen ansiosta, että he voivat ponnistaa muiden tekemien työn pohjalta kohti sitten tuntemattomia asioita. Eli voisi ajatella sellaista tieteellistä mielenlaatua, jossa on tiettyjä keskeisiä piirteitä, älyllisyys ja älyllisyys argumenttien kunnioittamisessa paremmin kuin auktoriteettien kunnioittamisessa, kriittisyys noin asenteena, älyllinen nöyryys, mutta myöskin rohkeus tarttua vaikeisiin kysymyksiin ja ponnistella sellaisia asioita kohti, joita aiemmin ei ole hoksannut tai oikein oivaltanut. No, tämän tyyppisiä ajatuksia tulee mieleen kysymyksestä, että millainen on hyvä opiskelija. Opiskelija on tietenkin jonkunnäköisessä relaatiossa tai suhteessa sitten muihin yhteisön jäseniin, ja näistä nyt suhteista tärkeä on suhde tutkijoihin, ja tietysti opiskeluaika luonteeltaan sellainen, että alussa opiskelija on paremminkin saamapuolella tiedon suhteen, ymmärryksen suhteen ja tieteellisen kompetenssin kehittymisessä. Mutta pikkuhiljaa sitten opintojen edetessä opiskelija nyt sitten tulee siinä mielessä lähemmäksi kollegiaalista yhteistyötä tutkijoiden kanssa, että lopulta sitten sitä maturoituu, kypsyy sitten tutkijaksi tai nuoremmaksi tutkijaksi ja sitten täysivaltaiseksi tutkijaorganisaation jäseneksi. yliopiston tullessaan on jo aika paljon asioita omaksunut ja siinä mielessä on jo ikään kuin tietoyhteisön jäsen, vaikkakin juniorina ehkäpä, mutta yhtä kaikki yhteisön jäsen. Toinen tärkeä suhde opiskelijalla on suhde opettajaan ja opettaja voi nyt sitten, ja tyypillisesti onkin yliopistoyhteisössä myöskin tutkija. Ja tutkijaopettajat nyt sitten ovat varmaankin se porukka, jolta nyt sitten ohjausta ja opetusta eniten sitten saa. Opettajan näkökulmasta sitten ja opettajan roolin näkökulmasta tärkeitä luonteenpiirteitä voidaan luetella erityyppisiä. Jos nyt esille nostaa jotakin, niin empaattisuus voi olla tärkeä piirre opettajalle. Ja näkisin, että empaattinen siis siinä mielessä, että pystyy asettautumaan siihen tilanteeseen, jossa opiskelijat ovat, eli he ovat vasta perehtymässä opetettavaan aiheeseen. Ja kognitiivinen tai tiedollinen haaste, jonka edessä opiskelija on, eli olemassa olevansa tieto, taito ja kykypohjalta hänen täytyy pystyä omaksumaan uusia asioita ja hyvä ja empaattinen opettaja pystyy näkemään ne haasteet, jotka tässä prosessissa on. No, viisaus on terminä ehkä vähän turhankin juhlava tässä, mutta ehkäpä viisas opettaja on sellainen, joka pystyy yhdistämään toisaalta moraaliset ja toisaalta tiedolliset asiat opetustilanteessa ja opetustyössä, opetuksen suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ja pystyy hyvällä tavalla nyt sitten olemaan tukena opiskelijan tiellä kohti sitten asiantuntijuutta. Hyvän tahtoisuus kytkeytyy edellä oleviin läheisestikin, eli hyvän opettajan voi ajatella olevan sellainen, joka antaa tehtäviä ja opastaa opiskelijoita sellaisella tavalla, jotka nyt sitten tukevat opiskelijan kasvua tieteilijäksi. Ja vastakohtana tämmöiselle hyvän tahtoiselle opettajalle saattaisi olla sellainen kuvitteellinen opettaja, joka opetustapahtumassa pääasiassa pyrkii osoittamaan omaa erinomaisuuttaan ja tekemään vaikutuksen omalla tietämyksellään tai viisaudellaan tai älykkyydellään. Ja tämä varmastikaan ei ole semmoinen luonteenpiirre, joka opettajalle olisi toisaalta kunniaksi ja toisaalta sitten, joka auttaisi opiskelijoita siinä opiskelijan tehtävässä, eli tieteellisen ymmärryksen kasvussa. No, opettajan rooli siis kytkeytyy läheisesti tutkijan rooliin yliopistomaailmassa. Tyypillisesti opettajat opettavat asioita, joita itse ovat tutkineet tai monissakin tapauksissa sitten käy niin, että opettaja ei varsinaisesti välttämättä ole spesialisoitunut johonkin jonkin laajempaan peruskysymykseen, mutta on kuitenkin kompetentti opettamaan sitä aihepiiriä. Mutta jos ajatellaan tutkijan roolia, kaikki tutkijathan eivät opeta, siinä mielessä nämä opettajien ja tutkijan roolit voivat olla vähän erilaiset. Mutta jos ajatellaan tutkijaa ja menestyksekästä tutkijaa, niin jälleen kerran, kuten aiemmin mainitsin, niin välttämättä tämmöinen älykkyys ei se keskeisin käänpiirre ole hyvässä tutkijassa, vaan on luonteenpiirteinä tutkijalta voitaisiin edellyttää rohkeutta, tunnollisuutta tutkimussuunnitelman tekemisessä, tutkimuskysymysten tarkassa muotoilussa, aineiston ja lähteiden läpikäynnissä, aineiston keräämisessä, menetelmällisessä ajattelussa, päättelemisessä ja tulosten julkaisemisessa ja esiintymisessä. Hyvin tavanomaisesti nyt sitten tunnollisuus, rohkeus, rehellisyys ja tämän tyyppiset seikat ovat tärkeitä tutkijan piirteitä, pyrkimys objektiivisuuteen ja voidaan ajatella tiettyä tehokkuuttakin tutkijan toiminnassa hyvänä vaatimuksena, eli ajatusta, että pyrkii resursseja tuhlaamatta päätymään sitten laadukkaaseen tieteelliseen tietoon. No, tutkijan rooli ja siihen liittyviä tämmöisiä moraalisia aspekteja on hiukan erityyppisiä eri oppialoilla. Jos tutkii vaikkapa matematiikkaa, niin tietysti tutkimuskohteet, tämmöiset abstraktit matemaattiset mallit, niin ei tietysti edellytä kunnioittamista samassa mielessä kuin vaikkapa sitten ihmistieteilijän tutkimuskohde. Mutta kullakin oppialalla, jotka ovat tutkimassa jotakin moraalisesti arvokasta asiaa, niin ilmiselvästikin tulee sitten tämmöisiä moraalisia vastuita. Jos me ajatellaan ihmistutkimusta, niin vaikka nyt psykologinen tutkimus ihmisestä edellyttää, että tutkittavia kunnioitetaan, ollaan hyvän tahtoisia siinä mielessä, että ei loukata ihmisiä, kunnioitetaan heidän yksityisyyttään, ollaan rehellisiä siinä, että mitä ollaan tutkimassa, ei huijata ihmisiä tutkimuksiin, kerrotaan, jos heitä ollaan tutkimassa. Pidetään lupauksista kiinni, jos luvataan tutkittavalle, että tuloksista kerrotaan tai niin edespäin. Jos ajatellaan kulttuurin tutkimusta, niin voidaan ajatella tilannetta, jossa tutkija tarkkailee jonkun vieraan kulttuurin toimintaa tai osallistuu jopa vieraassa kulttuurissa toimintoihin. Tällöin tutkijan tietysti tulee pohtia sitä, että miten suhtautuu näihin vieraisiin kulttuureihin. Jos oikein ääriesimerkin ottaa, niin tämmöiset uhanalaiset luonnonkansat ovat erityisen herkkiä vaikutteiden ottamiselle, ja tutkija joutuu ikään kuin pohtimaan myöskin sitä, että millä tavoin hän itse ihan olemassaolollaan tai tutkimalla heitä saattaa vaikuttaa heidän kulttuurinsa, ja voi tulla moraalinen kysymys vastaan, että onko oikein vaikuttaa näihin kulttuureihin. On tapauksia, jossa luonnon kansa suhtautuu vihamielisesti kaikkiin ulkopuolisiin ja haluaa pitäytyä omissa piireissään. Ja tällöin tietysti on moraalisesti arveluttava edes pyrkiä vaikuttamaan tai osallistumaan tai edes ottamaan kontaktia näihin ihmisiin. No, se, että mitkä nyt sitten yksityiskohtaisemmat moraaliset kysymykset ja minkälaisia luonteenpiirteitä näiden kysymysten ja aiheiden käsittelyssä tarvitaan, niin se riippuu tietysti sitten oppialasta ja niistä erityisistä kysymyksistä. Mutta tämä tutkijan ja tutkittavan välinen suhde on varmastikin nyt tieteilijän ja tieteen näkökulmasta tärkeä. Ja jos ajateltaisiin, että peruskunnioitus tutkittavaan on tutkijan velvollisuus, niin voitaisiin tämän suhteen toiselta puolelta nyt sitten kysyä, että onko tutkittavalla, esimerkiksi ihmisellä, jonkunnäköisiä moraalisia vastuita tutkijoita tai tutkijayhteisöä kohtaan. Ja tämä on ehkä vähän epätavallinen kysymys ja ehkä haastankin tässä nyt vähän pohtimaan sitä, että voitaisiinko ajatella, että tutkittavalla tai jos ihmiseltä kysytään, että suostuuko hän tutkimuksen kohteeksi, että voisiko ajatella, että ihmisellä olisi jonkunnäköinen mahdollinen velvollisuus pyrkiä auttamaan tutkijoita. Ja luultavasti aika monet sanoisivat suoralta kädeltä, että kenelläkään ei ole velvollisuutta tutkimusyhteisöä kohtaan, niin että tutkimuksesta saa kieltäytyä aina kun haluaa. Ja näin varmaan onkin monissa tavanomaisissa tapauksissa, mutta sitten voidaan kuvitella erityislaatuisia tapauksia, jossa tilanne ei näin ilmiselvä olekaan. No, esimerkiksi kaksoset ovat monelle tutkijalle todella hedelmällinen tutkimuskohde sen vuoksi, että kaksosilla on sellainen piirre, jota nyt sitten muilla sisaruksilla tai kahdella muulla mielivaltaisesti valitun ihmisen välillä ei ole. Eli että heillä on samat geenit kutakuinkin. Eli he ovat erityislaatuisia ja kaksosuus on jokseenkin harvinainen ominaisuus. Ja nyt sitten heillä olisi annettavana jotakin sellaista, mitä tavanomaisesti ihmisillä ei ole. Tai sitten jos otetaan vielä tiukempi esimerkki, niin voitaisiin ajatella tilanne, jossa jollakulla olisi jokin harvinainen sairaus tai vaikkapa jostakin sairaudesta henkilö olisi parantunut ilman lääkintää. Ja jos vaikka nyt olisi joku syöpä, joka olisi edennyt varsin pitkälle ja pahaksi, ja henkilö sitten ei olisi suostunut hoitoihin, mutta jostain syystä sitten keho parantaisi tämän syövän, niin tämä luonnollisesti tieteilijän näkökulmasta saattaisi olla valtavan kiinnostava asia tutkia, että minkälainen mekanismi siellä on. Voisi ajatella, että potentiaalisesti tämä henkilö voisi olla sitten sellainen, joka auttaisi syövän löytymisessä. Voisiko ajatella, että tällaisella henkilöllä olisi moraalinen velvollisuus nyt sitten olla tutkijoiden apuna sen selvittämisessä, että miten tämä parantuminen on tapahtunut. Tai jos henkilöllä olisi joku harvinainen tartunta, sairaus ja tutkijoilla ei olisi paljoa tutkimuskohteita, meillä olisi siis vaikea löytää tutkittavia kohteita, niin pitäisikö tällaisen henkilön nyt sitten ehkäpä osallistua tutkimukseen? Ja jos nyt tältä kannalta nyt ajattelee, niin tämä ehkä paljastaa tämmöisestä niin kuin etiikasta sellaisen piirteen, että me olemme ehkä taipuvaisia niin sanotussa normaalitilanteessa, tavanomaisessa tilanteessa nyt sitten antamaan ihmisille paljonkin oikeuksia kieltäytyä tutkimuksesta, mutta arvelisin, että monet ihmiset tämmöisen harvinaisen sairauden tai jonkun erityislaatuisuuden tapauksessa ehkä olisivatkin valmiita harkitsemaan, että ehkäpä ihmisillä voisi olla jotakin moraalisia velvollisuuksia sitten tiedettä kohtaan. Tai ehkäpä, jos ei tiedettä sinänsä, niin ehkäpä ihmiskuntaa kohtaan tieteen välityksellä. Ja tällöin moraaliset kysymykset saattavat näyttäytyä erilaisilta, jos niillä on jotakin laajempaa ja syvempää merkitystä yhteiskunnalle tai miksei laajemminkin ihmiskunnalle. No, ehkä tavanomaisissa tapauksissa tutkittavia kohteita on vaikea velvoittaa osallistumaan tutkimuksiin, mutta voisi ajatella tulevan vastaan tilanteita, jossa tällaiset velvollisuudet voitaisiin ehkä asettaa voimaan. On muuten hyvä sivumennen sanoen huomioida, että suomalaisessakin yhteiskunnassa ihmisten oikeuksien yli voidaan mennä, jos se on yleisen laajemman turvallisuuden tai yhteiskunnan näkökulmasta tarpeen. Esimerkiksi jos ihminen sairastuisi johonkin vaaralliseen tarttuvaan tautiin, niin hänen tahtonsa vastaisesti hänet voidaan määrätä eristyksiin yleisen turvallisuuden nimissä. Ja nyt sitten edellä olleet esimerkit voisivat ehkä olla rinnastettavissa tämän tyyppisiin asioihin. No, tutkijan, opettajan ja yliopisto-opiskelijan ja koko yliopistoyhteisön suhde ulkopuoliseen yhteiskuntaan ja laajemmin maailmaan on yleisellä tasolla linjattu yliopistolaissa tutkimusyhteisön tarkoitus on palvella ihmiskuntaa ja ympäristöä. Eli tämä on tämmöinen moraalinen vastuu, joka nyt lakiinkin on kirjattu. Mutta menemättä ikään kuin näin korkealentoiselle tasolle, niin voidaan miettiä tutkimusyhteisön vastuuta. Ja on ehkä hyvä erityyppisiä tällaisia aspekteja miettiä maailmasta. Jos lähdetään liikkeelle ihmisistä, niin tutkijoiden tuottama työ toivottavasti sit jollakin tapaa edistää yksilötasolla ihmisten mahdollisuutta hyvään elämään. Olisi sitten ihmisten uteliaisuuden ja tiedon tarpeen tyydyttäminen tai sitten yksilötasolla ihmisten elinolosuhteiden parantamista tai siihen tähtäävää tutkimusta, tai oli se sitten luonnon ja ympäristön säilymisen ja suojelemisen ja siihen tähtäävää tutkimusta, tai sitten yli yksilöllisellä tasolla yhteisön parhaaksi tehtävää tutkimusta, yhteiskunnan tasolla yhteiskunnan rakenteita koskevaa tutkimusta, jotta rakenteet voisivat sitten tulla sellaisiksi, jossa ihmisten on hyvä elää, rakenteet, jossa sitten ollaan oikeudenmukaisia, tasa-arvoisia toistemme kanssa globaalissa mielessä, ikään kuin maailman paremmaksi tekeminen tavalla tai toisella. Voisi ajatella, että tutkijoilla on ikään kuin tämmöinen kollektiivinen vastuu maailmalle. Se lienee ylipäänsä tieteellisen tutkimuksen eräs tarkoitus. Sen lisäksi, että ihmisillä on ehkäpä luontainen taipumus selvittää maailmassa olevien asioiden tila ja ymmärtää todellisuutta. No, tämä tutkimusyhteisön suhde sitten sen ulkopuoliseen todellisuuteen on moninainen. Ja erityisesti kannattaa miettiä sen kaksisuuntaisuutta, eli paitsi että tutkijoiden tehtävä on parantaa maailmaa, näin voisi ajatella, niin toisaalta sitten ulkopuolisen yhteiskunnan tieteen arvostus on tärkeä, eli pyrkiä mahdollistamaan tieteellisen toiminnan jatkuvuus ja sen mahdollisimman laadukas toiminta. Nyt jos yhteiskunta suhtautuu vihamielisesti tieteeseen, niin luonnollisesti se pystyy tekemään tieteellisen toiminnan aika hankalaksi. Rahoituksen leikkaaminen on yksi mahdollisuus. Mutta myöskin sitten puuttuminen tieteelliseen toimintaan ja siihen, että mitä siellä tutkitaan. Jos poliittinen organisaatio pyrkii vaikuttamaan tieteelliseen tutkimukseen, niin siellä motiivinahan saattaa olla jonkun tietyn poliittisen agendan edistäminen tai mahdollisesti jonkun toisen tyyppisen agendan ikään kuin alasajaminen. Eli jos poliittista järjestelmää ajatellaan, niin siellä saattaa olla kiusaus pyrkiä puuttumaan tietyn tyyppiseen tutkimukseen, joka nähdään problemaattisena. Jos ottaa jonkun esimerkin tähän liittyen, niin aivan viimeisten vuosikymmenten aikanakin on esiintynyt länsimaisissakin yhteiskunnissa tendenssejä, jossa tieteelliseen toimintaan tavalla tai toisella on pyritty ulkopuolisen tahon toimesta puuttumaan. Esimerkiksi Kanadassa konservatiivinen valta rajoitti julkisen rahoituksen piirissä olevien tutkijoiden mahdollisuutta kommunikoida tutkimustuloksia vapaasti lehdistölle. Ja se sai aika erikoisiakin piirteitä. Oli nimittäin niin, että tutkijat ja journalistit eivät pystyneet vapaasti keskustelemaan keskenään esimerkiksi kalastukseen liittyvästä geneettisestä tutkimuksesta. Ja siinä taustalla oli pelko, että kalojen geenien tutkijat saattaisivat nyt sitten tuoda esille joitakin sellaisia tietoja, jotka voisivat toimia argumentteina nyt sitten Kanadan kannalta keskeisten elinkeinojen vastustajille. Tai jos ajatellaan sitten tämmöistä ryöstökalastusta, niin ryöstökalastuksen vastustajat voisivat sitten saada tieteilijöiltä faktaa, jotka sitten olisivat epäsuotuisia näille elinkeinoille. Ja nyttemmin ymmärtääkseni näitä rajoituksia on purettu, mutta tilanne oli aika outo, kun tutkijat joutuivat hankkimaan luvan erikseen sitten haastattelun antamiselle, ja journalistit puolestaan, jotka pyrkivät hankkimaan tieteellistä tietoa aiheeseen liittyen, niin joutuivat lupaa hakemaan, ja saattoi kestää valtavan kauan ennen kuin lupa sitten heltisi. No, esimerkkejä tämän tyyppisistä asioista on paljonkin, mutta jätän tämän yksittäisen esimerkin nyt tähän kohti. Ja siirrytään sitten tutkijan sosiaaliseen ympäristöön. Tutkija on tietenkin paitsi tutkijan roolissa elämässäni niin tyypillisesti sitten kansalaisen roolissa. Hänellä on perhe, on perheellisen roolissa. Hän on ystävänä. Hän on kaikenlaisissa muissa sosiaalisissa rooleissa elämässä. Ja nyt sitten tämmöinen niin kuin moniroolisuus. Tietysti kaikki ihmiset ovat monessa roolissa elämässään, mutta tutkijalla nyt sitten on yksi rooleistaan tämä tutkijan rooli, ja sitten sen sovittaminen muihin rooleihin saattaa olla haasteellista. Tutkijalta edellytetään usein aika paljon panostusta tutkijan urallaan, ja vähintäänkin jossain vaiheessa tutkijan uraa melko lailla varmasti käy niin, että muista sosiaaleista rooleista ja niiden odotuksista joutuu tinkimään tutkijan työn vuoksi. Työmäärä, siis sen vaatima intensiteetti tyypillisesti on sellaista, jotka sitten vaikuttaa haitallisesti monen muun roolin täyttämiseen. Ja nyt kysymys kuuluu tietysti moraalisessa mielessä, että kuinka paljon aikaa voi varastaa perheeltään tutkimustyötä varten, tai kuinka paljon voi sivuttaa ystäviä työn vuoksi ja niin edespäin. Toisaalta sitten tutkija saatetaan ikään kuin tutkijainstituution jäsenenä arvostaa, kuinka paljon hänen käsityksiään saatetaan arvostaa kovasti paljon, ja hän saattaa toimia auktoriteettina muissa sosiaalisissa piireissä. Ja tällöin tietysti tullaan ongelmien eteen, varsinkin jos sitten ihmiset esittävät kysymyksiä, jotka eivät hänen spesialiteettiinsa kuulu. Ja nämä saattaa sitten olla henkilökohtaisessa elämässä hankalia tilanteita. Tai häneltä saatetaan kysyä, esimerkiksi jotkut menestyksekkäät tutkijat ovat asemassa, jossa he saavat niin kuin valtavasti haastattelupyyntöjä, ja heitä pyydetään erilaisiin tilaisuuksiin ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Asiantuntijuutta halutaan käyttää hyväksi monessa eri suhteessa, niin kuinka pitkälle tutkijan sitten tulisi taipua tämän tyyppisiin pyyntöihin ja vaateisiin. Tilanne saattaa olla hyvinkin monimutkainen, siis siinä mielessä, että kyse ei ole välttämättä tutkijan omasta elämästä pelkästään, vaan saattaa tulla tilanne vastaan, jossa tutkija joutuu punnitsemaan, että vastaako hän vaikkapa lomallaan johonkin haastattelupyyntöön. Jos hän ei vastaa, niin saattaa seurauksena olla se, että hänen tutkimushankkeensa ei saa julkisuutta tai tunnettuutta, joka puolestaan saattaa vaikuttaa tulevan tutkimushankkeen tai lisärahoituksen läpimenoon haitallisesti, jonka seurauksena sitten kollegat tai alaiset saattavat jäädä sitten vailla apurahaa. Ja toisaalta sitten, jos hän vastaa tähän haastattelupyyntöön, niin saattaa käydä niin, että loma menee pilalle tai lomalla perheelle varattu aika jää vähäisemmäksi ja lapset ja puolisot saattavat kärsiä tästä. Eli tilanne saattaa olla aika problemaattinen tutkijan kannalta, miten valita ja punnita näitä erilaisia asioita. No, kaiken näköisiä ongelmia elämässä saattaa tulla vastaan. Osa näistä ongelmista nyt liittyy erityisesti siihen seikkaan, että kyseessä on tutkijan ammatti tai ura, jota seurataan, jonka on valinnut seurattavaksi. Osa puolestaan sitten on normaaleja työelämään muutoinkin liittyviä asioita. Tutkijan työ ei ole ainoa työ, jossa joudutaan usein asettamaan vastakkain vapaa-aika ja työ tai perhe ja työ tai niin edespäin. No, tässä siis joitakin keskeisiä rooleja tutkimusyhteisössä. Tässä nyt ei erityisesti käsitelty hallintohenkilökuntaa, opetuksen tukihenkilökuntaa. Tässä ei käsitelty erikseen esimerkiksi julkaisukanavia ja niihin liittyviä rooleja. Näitä erilaisia sosiaalisia suhteita on olemassa valtava määrä. Ja erilaisia moraalisia kysymyksiä näihin suhteisiin liittyen on valtava määrä, mutta ehkäpä tässä nyt keskeisimmät näkökulmat ovat tulleet esille. Ja näkisin, että näitä rooleja ja niihin liittyviä seikkoja voidaan käsitellä ehkäpä parhaiten hyve-eettisen perspektiivin kautta ja sitten seurauseettisen perspektiivin kautta. Ja kun nämä sitten yhdistetään tieteellisen toiminnan tämmöiseen eettokseen, tieteellisen tiedeyhteisön ja kun hyväksymiin arvoihin, objektiivisuus, totuuden kunnioitus, kriittisyys, uuden tiedon hankinta ja niin edespäin, niin näillä eväillä sitten on mahdollista pohtia erilaisia tilanteita. Tässä ei myöskään tuotu esille sitten tiettyjä spesifejä seikkoja. Esimerkiksi tasa-arvo on tärkeä arvo inhimillisissä yhteisöissä ja tasa-arvokysymyksiin nyt sitten tieteessäkin on kohtuullisesti pyritty paneutumaan viimeisten vuosikymmenien aikana. tästä nyt erikseen ei ollut mainintaa. Kurssilla käydään nyt tasa-arvolakia eri kohdassa läpi ja tasa-arvoon liittyviä asioita muutoinkin. Oikeudenmukaisuus, toinen tämmöinen keskeinen arvo. Miten oikeudenmukaisuus toteutuu sitten tiedeyhteisössä on toinen tärkeä kysymys. Mutta näistä sitten toisaalla enemmän.